ኣብ ኢጣልያ ኣብ ኣውራንጃ ትራፓኒ ከተማ ኤሪች ዝርከብ ኤቶሬ ማዮራና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስነ ፍጥረት ምርምር ማዕከል ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ዘዳልዎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ልብ ዘበን 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ጉባኤ ሊቃውንቲ ስነ ፍጥረት ምርጋፍ ኣፅዋር ውግእን ጥዕና ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየርን ቅልውላዊ ሃብቲ ፀሓትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተሰነየ ሎሚ ብዕሊ ከም ዝጀመርን ክንገርን ከሎ እቲ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ክቕፅል ምዃኑ ተሓቢሩ። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ 120 ናይ ስነ ፍልጠት ሊቃውንቲ ዘሳትፍ ዘሎ ናይ ኤሪች ከተማ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ናይ ስነ ፍልጠት ሊቃውንቲ ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ማሕበር ሊቀ መንበር ናይ ስነ ፍጥረት ሊቅ ኢጣልያዊ ፕሮፌሰር ኣንቶኒ ዚኪኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዓለምና ህፁፅ ስነ ፍልጠታዊ መልሲ ዘድልዮም ዓበይቲ ሽግራት ብዙሓት እያቶም እንተኾነ ግን ብድብድቡ ሓፈሻዊ ህቡኽ መልሲ ካብ ብምሓብ ካብቶም ዓበይቲ ሽግራት ዝበሃሉ እቶም ብዝያዳ ህፁፅ መልሲ ዘድልዮም ምርጋፍ ኣፅዋር ውግእ ብከላ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየርን ቅልብላዊ ሃብቲ ፀዓትን ብስነ ፍልጠት ደረጃ መልሲ ንምሃብ ዝሓ ሓቀነ ጉባኤ ምዃኑ ሓቢሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ከም ዝሓበርዎ ህዝቢ ዓለም ብሕልፊ ድማ ህዝቢ ናይተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ንረብሓ ህዝቢ ድኻታት ሃገራት ብዛዕባ ስነ ምህዳር ንቕሓት ክህልዎምን ኣብዚ ጉዳይ ኣስተውዕሎ ክገብሩ ኣለዎም ዝበልዎ ሓሳብ ፕሮፌሰር ዚኪኪ ጠቒሶም እዚ ድማ ምክልኻል ህወትን ሰብኣዊ ክብርን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ኣረድኦም ምእንቲዚ መደብ ናይ ኩሎም መንግስታት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቀፂሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣጠቃቅማ ሳይንስ ማለት ኣይኮነን፣ እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ሳይንሳዊ ምርምር ተፈጥሮን ክብሪ ዋጋ ህወትን ዘኽብርን ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘነቃቅሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ። ስለዚ መሪሕ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ያንን ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ቀንዲ ምኽንያት ኣገባብ ናይ ርትዓዋት ተሓሳስባ ፍጥረት ኣብ መላእ ዓለም ክስፋሕፋሕ ዘተባብዕ እዩ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።